Dobrodošli u svijet nauke, kulture i umjetnosti. I ovog jutra naš mali radio sveznadar, kako još možemo nazvati riznicu znanja, obogatit će ili upotpuniti vaše znanje iz različitih oblasti. Da li znate gdje se nalaze Laurencijska jezera? Možda će odgovor biti potvrdan ako vam kažemo da se ova jezera još nazivaju i Velika Američka jezera. Odgovorit ćemo vam i koji rakovi se penju po drveću. I tema iz botanike je zanimljiva. Saznaćemo sve o Kimu. Ukoliko i vas zanimaju ove teme, budite s nama i narednih 40 minuta.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Na početku današnjeg izdanja Riznice znanja putujemo na drugi kontinent, čak preko okeana. Upoznat ćemo Velika Američka jezera koje je prvi od Evropljana otkrio jedan Francuz 1612. godine. Ovu priču, ali i druge zanimljivosti o pet velikih jezera koja se nalaze na granici Amerike i Kanade, čućemo od doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Danas će biti govora o Laurencijskim jezerima, poznatim i pod nazivom Velika Američka jezera. Ova jezera daju dominantnu crtu pejsažu Sjeverne Amerike, u istočnoj pograničnoj oblasti između dviju država, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Već odavno, kod različitih geografskih škola u svijetu, postoji nedoumica da li je Sjeverna Amerika poseban kontinent. S obzirom na jedinstvenost i kontinuitet prostora Sjeverne i Južne Amerike, ima dosta elemenata da se govori o jednom kontinentu, Americi. To je kontinent koji se izdužio od Sjevernog ledenog mora, oko 700 km od zemljinog sjevernog pola, pa do južnih polarnih područja, približno 3500 km od južnog zemljinog pola. Na geografskoj karti se može jako lijepo uočiti meridijanska izduženost američkog kontinenta, od pola do pola, pri čemu udaljenost najsjevernije i najjužnije tačke iznosi gotovo 16.000 km. Podsjetimo se samo da udaljenost između dva pola po meridijanu iznosi 20.000 km. No oblikom i veličinom se izdvajaju dva kontinentalna dijela, pa je geografski uobičajena podjela na Sjevernu i Južnu Ameriku, koje su spojene američkom prevlakom, uskim i izduženim dijelom kopna i brojnim ostrvima. Na jedno od njih, San Salvador, iskrcao se Kolumbo 12. oktobra 1492. godine. To je po mnogima jedan od najvažnijih datuma u istoriji i uzima se kao datum otkrića američkog kontinenta. Treba odmah reći pogrešno. I ovo je jedna od zabluda kada su u pitanju važnija geografska otkrića. Da li je svjesna ili nesvjesna, to prepušta našim slušaocima. Činjenica je da se u geografskoj literaturi i ne samo geografskoj zanemaruju neki bitni datumi. Oko 795. godine naše ere irski redovnici otkrivaju Island, a oko 860. godine Normani proširuju istraživanje Islanda. Normani, poznati pod nazivom Vikinzi, su nekadašnja germanska plemena sjeverne Europe, u čije matične oblasti spadaju poluostrvo Jiland, Danska ostrva, te južne i zapadne obale Skandinavskog poluostrva. U današnjem svijetu fudbala pod Vikinzima se podrazumijeva, poznato je ljubiteljima fudbala, norveška reprezentacija. Vikinzi su rano upoznali vještinu plovlje na otvorenim morem i istakli se kao jedan od najpoznatijih pomorskih naroda. Veoma pokretljivi, ekspanzivni i pritom vojnički još dobro organizovani, Normani su preduzimali mnoge pohode duž čitave sjeverne i zapadne Europe. Naselili su Island, osnovali brojna naselja na jugozapadnim i južnim obalama Grenlanda, a veoma je bitno i historijski tačno da su boravili na Labradoru i Newfoundlandu, ali se nisu na tlu Amerike dugo zadržali. Oko 982. godine sa Islanda se otisnuo Erik Crveni u traženju velike zemlje na zapadu Atlantika, gdje je otkrio Grenland nazvavši ga zelenom zemljom zbog pogodnih prirodnih uslova u južnom i jugozapadnom priobalju. Ovaj naziv je pomalo i paradoksalan kad se zna da 85% Grenlanda leži pod debelim ledenim pokrivačem. Između 987. godine i 1000. Erikson Leif, vikinški pomorac, iskrcao se na sjevernoameričkoj obali, otkrivajući obale Labradora, Newfoundlanda i današnje Nove Škotske. U predjelu takozvanog Vinlanda osnovali su naselja koja se uslijed neprijateljskih odnosa sa domorocima i slabih veza sa matičnim krajevima nisu mogla održati. Nakon ovih informacija ostavljam našim slušaocima da odgovore ko je zapravo prvi stupio na tlo Amerike. Velika ili Laurencijska jezera se sastoje od 5 prostranih jezera koja se od sjeverozapada ka jugoistoku smjenjuju sljedećim redom. Gornje ili Superior, Michigan, Huron, Erie i Ontario. Pripadaju slivu Atlantskog okeana jer ih odvodnjava 1200 km dugačka rijeka St. Lawrence. Ova jezera zajedno predstavljaju najveću slatkovodnu površinu i masu vode na našoj planeti. Ukupna površina im je oko 246.000 km2, što je skoro 2 puta više od površine Jadranskog mora ili skoro 10 površina Republike Srpske. Ukupna zapremina vode u njihovim basenima iznosi oko 24.500 km3. Ili, recimo da bi rijeci Volgi trebalo 100 godina da napuni ove basene. Velika jezera prvi su otkrili i djelimično istražili kada su u pitanju evropski istraživači u 17. vijeku Francuzi. Brul Etine se smatram prvim bijelim čovjekom koji je vidio jezero Huron. Bilo je to 1612. godine u vrijeme kada je ovaj istraživač živio sa Huron indijancima. Tada je iskoristio priliku i za boravak na jezeru Ontario. Drugi Francuz, Samuel de Champlain, koji je istraživao rijeku St. Lawrence, 1615. godine je nakon niza peripetija kopnom također stigao do jezera Ontario. Porijeklo naziva Velika jezera nije teško objasniti zbog njihove veličine. Naziv Laurencijska je vezan za geološko-geomorfološki položaj ovih jezera, pošto leže na kontaktu sjevernoameričke ploče i paleozojskih slojeva, odnosno slojeva iz daleke geološke prošlosti naše planete od prije preko 500 miliona godina. Sjevernoamerička ploča također predstavlja staru zonu koju je geolog Edward Sis nazvao Laurencijom. Po načinu postanka ova jezera pripadaju tektonsko-glacijalnim jezerima. Tektonskim pokretima spušteni baseni velikih jezera, sem jezera Iri, predstavljaju prostrane kriptodepresije. To znači da su im površine iznad, a najdublji dijelovi dna ispod nivoa svjetskog mora, odnosno 0 metara nadmorske visine. Velika jezera leže u oblasti kontinentalne klime, što znači da su temperature vazduha u zimskim mjesecima negativne, a pozitivne u ostalim mjesecima. Takvi termički uslovi određuju i temperaturni bilans jezerske vode, koja se rijetko kada zagrije do 20 stepeni Celzijusovih, tako da su rijetki i kupači u ovom slatkovodnom moru. No ledeni pokrivač se javlja svake godine sredinom decembra i održava do kraja marta, pod uslovom da El Niño ne poremeti kalendar prirode, što se, moram priznati, sve češće dešava, no pitanje je da li samo zbog El Niña i poremećaja prirode. Voda velikih jezera je, rekli smo, slatka i na pučini bistra. U blizini velikih luka je jako zagađena, te se preduzimaju mjere posebne zaštite. Naravno, u skladu sa profitom koji se ostvaruje u jezerskom saobraćaju. Zbog velike površine i otvorenosti na udare vjetrova, velika jezera su veoma pogodna za obrazovanje talasa. Pri izrazitim nepogodama njihova visina dostiže do 4 metra, što i za savremene brodove i iskusne moreplovce predstavlja veliku opasnost. Osim vjetrovnih talasa, velika površina vode i položaj na kontaktu umjerenih i arktičkih vazdušnih masa uslovljavaju na jezerskoj vodi pojavu balansiranja u vidu seša, kada se uslijed različitih vazdušnih pritisaka na krajima jezera voda na jednom kraju diže, a na drugom spušta i obrnuto. Na velikim jezerima amplituda, odnosno razlika između najviše tačke dizanja i spuštanja, iznosi 2,5 metra, što je najviše na našoj planeti kada su u pitanju slatkovodna jezera. Na jezerima je zapaženo i slabo kretanje vode u vidu struje. Sada, već daleke 1892. godine, organizovano je obimno istraživanje površinskih struja vode velikih jezera. Za ovu svrhu korišćene su flaše, toliko napunjene da im je iz vode štrčao samo mali dio, kako bi se isključio direktan udio vjetra u kretanju. Rezultatu su pokazali da generalno gledano voda se kreće od jugoistoka ka sjeverozapadu. Plovidba i ribolov su veoma stare djelatnosti na velikim jezerima. Indijanci, domoroci ovog kraja, mnogo prije dolaska Evropljana plovili su jezerima i bavili se ribolovom. Indijanaca koji plove ovim jezerima više nema, a i inače ostao ih je mali broj na geografskom prostoru Sjeverne Amerike. Treba znati da ekonomski najrazvijenije države Amerike, prvenstveno SAD i Kanada, stvorene su useljavanjem Evropljana, a kasnije naroda iz drugih dijelova svijeta. U istoriji svjetskog iseljavanja nema primjera većeg i vremenski dugotrajnijeg iseljavanja od iseljavanja Evropljana u Ameriku. Od 1840. do 1990. godine, dakle za period od 150 godina, na prostor Sjedinjenih Američkih Država uselilo se oko 55 miliona Evropljana. Dolazak Evropljana, surovi sukobi, pa i ratovi do istrebljenja bili su za Indijance tragični. Poznato je da su španski osvajači nemilosrdno uništili uređene i moćne države Acteka i Inka. No u Sjevernoj Americi obračun sa Indijancima bio još suroviji, pa ih je gotovo i nestalo. Historijski je tragična i necivilizacijska odluka da se tom gotovo već iscrpljenom narodu, domorocima i vlasnicima zemlje omogući život samo na prostorima neuslovnim za opstanak, u takozvanim rezervatima. Na području Sjeverne Amerike rezervati danas postoje, no nećete ih naći u turističkim ponudama. Oni su samo istorijski dokument o vremenu kada je Amerika ponavljala sramni slogan "Najbolji indijanac je mrtav indijanac", odnosno na period kada je bijeli čovjek postao vlasnik zemlje, a crvenokožac vlasnik rezervata. Od početka 19. vijeka do danas, velika jezera predstavljaju najveći unutrašnji plovni put. Po broju plovnih objekata i prometu robe i putnika daleko su ispred mnogih mora. Godine 1787. velika jezera su proglašena internacionalnim vodama na kojima važi međunarodno pomorsko pravo. Velika jezera su odigrala značajnu ulogu u razvoju privrede istočnog dijela Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Danas je tu skoncentrisan veliki broj stanovnika i ogroman kapital. Početkom 19. vijeka kolonizacija unutrašnjosti Amerike bila je u punom zamahu. Sa prodiranjem kolonista na zapad, rastojanja od obale sve više su se povećavala, a volovske i konjske zaprege postale su sve nepogodnije za prevoz putnika i robe, da ne nabrajamo sve neugodnosti koje se mogle dešavati na prašnjevim saobraćajnicama. Stoga, zapregu i loše puteve uspješno su mogli da zamijene brodovi, odnosno jezera. Od ideje do projekta nije trebalo mnogo, a još manje za početak radova. Prvo je produbljena rijeka Hudson i prokopan kanal do jezera Erie. Radovi su počeli 1817. godine, a poslije 8 godina grad New York je povezan sa jezerom Erie. Troškovi prevoza robe do velikih jezera u odnosu na ranije smanjeni su za 90%. Prvobitni kanal je u skladu sa razvojem hidrotehnike kasnije više puta rekonstruisan, te može da primi i velike brodove. Tako je New York, osim morske luke, postao i jezerska luka. Treba reći da sa Atlantskim okeanom velika jezera su povezana i kanalima preko rijeke St. Lawrence i rijeke Mississippi. Kanal St. Lawrence predat je na upotrebu aprila 1959. godine. Ima dužinu od 295 km, a rad na njemu trajao je 5 godina. U pojedinim fazama rada na gradilištu je bilo angažovano do 22.000 ljudi i 3.000 teških građevinskih mašina. Izgradnja kanala St. Lawrence smatra se jednim od najvećih građevinskih poduhvata savremenog čovječanstva. Prema predviđanju ekonomskih eksperata, promet robe u 2000. godine iznosit će do 126 miliona tona, dok, na primjer, uslovno rečeno njujorški kanal, odnosno kanal do jezera Erie, ima godišnji promet nešto preko 6 miliona tona. Kanal kojim su preko rijeke Ohio i Mississippi velika jezera povezana sa Meksikanskim zalivom polazi od jezera Michigan kod Chicaga i ide do Lockporta. Velika jezera povezuju privredno dosta različite regije. Zbog toga predstavljaju veoma frekventan plovni put. On služi uglavnom dvijema razvijenim zemljama, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Na zapadu od jezera su bogati agrarni i rudarski kompleksi, a na istoku veliki gradski i industrijski centri, od kojih su neki i pomorske luke. U slivu velikih jezera živi preko 30 miliona stanovnika, a veliki dio ih je zaposlen u lukama i na brodovima velikog broja kompanija, čija međusobna konkurencija znatno doprinosi kvalitetu prevoza. Prokopavanje brojnih kanala i sve razvijeniji privredni život uslovili su brzo povećanje jezerske flote. Godine 1860. Na jezerima je bilo već 300 parabroda. No ni plovidba jedrenjacima nije bila zanemarljiva. Posebno u drugoj polovini 19. vijeka, tako da ih je 1870. godine bilo 6 puta više od parabroda. Zbog ledenog pokrivača, saobraćaj se na velikim jezerima odvija 225 do 240 dana godišnje ili u prosjeku 8 mjeseci godišnje. Za produženje plovidbene sezone danas se koriste brodovi ledolomci, ali treba reći da osim leda, plovidbu često ometaju guste magle i talasi. Prevoz roba, gdje dominiraju žitarice, ugalj i rude gvožđa, je znatno većeg obima od putničkog saobraćaja, koji se odvija na 30 redovnih linija. Najveći promet putnika je na jezeru Iri. Od posebnog značaja je sve brojnija flota za nautički turizam. Jahte različitih tipova i veličina, zatim gliseri i jedrenjaci, kao i specijalno građeni brodovi za turističko razgledanje jezera, sve više osvajaju ove vodene površine. Pored saobraćaja, velika jezera su poznata i kao snabdjevač brojnih gradova vodom za piće i komunalne potrebe. Nije teško zaključiti da je najveći potrošač vode iz velikih jezera grad Chicago. Gornje jezero, poznato još pod nazivom Superior, je najsjevernije i najveće jezero iz skupine velikih jezera. Površinom od 82.000 km2, nešto je manje od Srbije i najprostranije je slatkovodno jezero na svijetu. Naravno da će poznavaoci jezera svijeta postaviti pitanje, zar to nije Kaspijsko jezero, čija je površina 4,5 puta veća od Gornjeg jezera? Odgovor je nije, jer Kaspijsko jezero kao uvorno, znači jezero bez otoke, ima slanastu vodu sa salinitetom do 13,5 promila, a zaliv Karabogazgol ima salinitet koji dostiže 380 promila ili 380 grama soli na 1 litar jezerske vode. Voda Gornjeg jezera je izvanredno čista i dosta hladna, dok je priobalni pojas pod ledom oko 140 dana godišnje. U jezero se uliva nekoliko desetina kraćih pritoka, a najveća pritoka je St. Louis. Iz Gornjeg jezera ističe rijeka St. Morris, koja se uliva u jezero Huron, a nedaleko od izlaza iz Gornjeg jezera ova rijeka gradi 6 metara visoke i veoma lijepe slapove. Zbog velike površine i otvorenosti širom ka sjeveru i Arktiku, Gornje jezero je veoma pogodno za obrazovanje talasa, ali tada nepogodno za plovidbu. Olujni vjetrovi izazivaju talase visoke blizu 9 metara, pa zbog toga ovdje plove brodovi sa gazom do 10 metara. Rude bakra, gvožđa, ugalj i pšenica prevoze se specijalno građenim brodovima, poznatim pod nazivom Lakersi, što ne treba dovoditi u vezu sa Los Angeles Lakersima, poznatim košarkaškim timom. Centralni priobalni dio Gornjeg jezera, koji pripada Kanadi, 1978. godine proglašen je nacionalnim parkom i nazvan je Pukaskua, što na jeziku starosjedilaca znači divlja obala unutrašnjeg mora. Predstavlja oazu iskonski čiste prirode, koja ničim nije narušena od vremena prvih istraživača ovih prostora do naših dana. Jezero, stenovita obala, poluostrva, zalivi, rijeke, planinski obod, vidikovci i šumski kompleksi čine zaista neponovljivu cjelinu. Kretanje automobila, kampovanje i ostale turističke aktivnosti strogo su kontrolisane. U dijelu Gornjeg jezera koje pripada Sjedinjenim Američkim Državama nalazi se Kraljevsko ostrvo. Ono je 1931. godine proglašeno nacionalnim parkom pod nazivom Isle Royale. Ističe se slikovitošću prirode, šumskim kompleksima, bogatstvom i raznovrsnošću faune i spomenicima davne prošlosti. Nacionalni park Kraljevsko ostrvo je svjetski rezervat biosfere, znači objekat iste kategorije kao kanjonska dolina rijeke Tare, desne sastavnice rijeke Drine. Poštovani slušalci, vrijeme predviđeno za današnju emisiju polako ističe. Zahvaljujem što ste bili sa nama u još jednoj emisiji posvećenoj jezerima svijeta. U narednoj emisiji upoznat ćemo jezera Michigan, Huron, Erie i Ontario. Saznati nove zanimljivosti, između ostalog, gdje se nalazi spomenik Nikoli Tesli, istovjetan sa onim ispred Tehničkog fakulteta u Beogradu. U emisiji Jezera svijeta sa vama je danas bio Čedomir Crnogorac sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci. Prijatno i do slušanja.
Riznica znanja.
Herbateka.
U nastavku ćemo otkriti više podataka o kimu. Ova biljka koristi se kao začin, ali i ljekovito sredstvo. Najčešće se upotrebljava protiv nadimanja, bolova u trbuhu, ujeda otrovnih životinja, te kod kašlja.
Kim je dvogodišnja biljka s uglastom i razgranatom stablikom. Listovi su dvostruko perasti, a mnogi sitni listići i prštenastog su oblika. Korijen kima je bijel, a oblik mu je poput mrkve. Cvjetovi su bijele boje, a plod je duguljast i rebrast. Ima 5 uzdužnih rebara u čijim su udubljenjima smješteni uljni kanali. Sjeme je aromatično, a ukus ugodan. Korijen ima isti, ali nešto blaži miris i ukus. Glavni sastojak kima je eterično ulje. Ima još i masnog ulja, bjelančevina, tanina, smole, voska, sluzi, celuloze, šećera, boje i kalcijum oksalata. Eterično ulje se dobija destilacijom pomoću vodene pare i svježih i izdrobljenih plodova. Ovo ulje je bistra, bezbojna ili slabo žućkasta tečnost, izrazitog mirisa i aromatičnog ukusa. Raste kao samonikla biljka na livadama. S obzirom na veliku potražnju, uzgaja se u vrtovima i na oranicama. U jesen, u vrijeme sazrijevanja, bere se sjeme, a u proljeće i korijen. Kim se odavno koristi kao začin i ljekovito sredstvo, najčešće u pripravcima protiv nadimanja, bolova u trbuhu, ujeda otrovnih životinja, kao oblog kod krvarenja iz nosa, za pospješivanje izlučivanja želučane kiseline te kod kašlja. Sa šećerom i drugim začinima pripravljao se liker od kima. Stari Grci dodavali su ga svim lijekovima kako bi ubrzali njihovo djelovanje. Ulje kima upotrebljava se i u kozmetičkoj i parfemskoj industriji kao i u medicini. Karakterističan miris daje sastojak ulja karvon. Dobro se kombinuje s kamilicom, korijandrom, anisom, komoračem, metlicom i koprom u pripravcima za poboljšanje probavnih smetnji. U kulinarstvu se može upotrebljavati kao začin. Plodove kima treba čuvati u suhim i zatvorenim staklenim spremnicima zaštićeno od svjetlosti. Čaj od kima možete pripremiti na sljedeći način. Jednu čajnu kašiku svježe smrvljenih plodova na jednu šoljicu preliti vrelom vodom i pustiti da odstoji. Piti po jednu šoljicu 2-3 puta na dan kod nadutosti i probavnih smetnji.
Riznica znanja.
Jedno pitanje, jedan odgovor. Gdje se rakovi penju po drveću? Neke morske životinje prilično su neobične. Rak pljačkaš s ostrva u Indijskom i Tihom okeanu vješto se penje po drveću. O rakovima obično razmišljamo kao o morskim stvorenjima, no rak pljačkaš i drugi kopneni rakovi dobro su prilagođeni životu na suvom. Iako larve tih rakova žive u moru, odrasli rak pljačkaš će se ustopiti ako je u vodi duže od jednog dana. Rak pljačkaš je stručnjak za penjanje. Međutim, nepoznato je zašto oni to čine. Smatralo se da se penju na kokosovu palmu kako bi došli do kokosa, kojeg zatim otvaraju i jedu. Međutim, rak pljačkaš ne može otvoriti kokosov orah. U stvari, njegova glavna hrana su strvine, meso mrtvih životinja koje na obali ispire voda. Ponekad jedu i meso kokosa, ali samo ako ga otvori neka druga životinja. Osim toga, hrani se i plodovima nekih biljaka.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Ponovno druženje zakazujemo za sutra, kada ćemo između ostalog govoriti o manastiru Visoki Dečani. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Gordana Prtina. Muziku odabrao Marko Cvijić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.